Сізді Құдай қалай көреді? Бернард Кипсангут, Кениядағы менің досым, ол тек қана бағушы емес, сонымен қатар Киталдағы ер адамдарға арналған түрменің капелланы. Ол Фейсбуктағы өзінің парақшасында өзінің ойын жариялады. Сол маған қатты жігер берді. Мен мына сөздердің нақты авторын таба алмадым, сондықтан осыны жазған белгілі жазушыға басымды иемін. Авторы белгісіз. Алайда ол көне өсиеттегі Жақып бабамыздың ұлы Жүсіпке негізделген ой. Жақып Жүсіп ұлына қарап, оның жақсы адам екенін көрді. Ал оның он бауырлары Жүсіпке қарап, арманшыл, пайдасыз адамды көрді. Ал жолаушылар Жүсіпке қарап, құлдың кейпін көрді. Патифар Жүсіпке бір қарап, кереметтей қызметшіні көрді. Патифардың әйелі Жүсіпке қарап, болашақ жар болатыны ретінде көрінді. Ал түрмеде отырғандар Жүсіптен сотталған адамды көрді. Олардың бәрі өте қателесті. Ал Құдай Жүсіпке қарап, болашақ Мысырдың премьер-министрі ретінде көрді. Сізді адамдар қалай көргеніне көңілдеріңіз түспесін. Оның орнына Құдай сізді қалай көреді, содан жігер алыңыз. Жаныңызда жүрген адамды ешқашан төмендетпеңіздер. Өйткені Құдай оған не жүктегенін білмейсіздер. Адамдар сізді қалай көргені маңызды емес, Құдайдың көзқарасы маңызды. Біз өзімізге және жанымыздағыларға баға беруге асығып тұрамыз. Елші Паул былай жазған. Басқа біреудің қызметшісін айыптауға қандай қақың бар? Қызметшісін ақтау, не айыптау иесінің ісі. Бауырласың ақталады, әрі теріс жолға түсуден сақталады. Себебі оның сенім жолында ұстауға Тәңір Иеміздің құдіреті жеткілікті. Римдіктерге арналған хат 14-ші тарау 4-ші аят. Егер біреудің сенімін немесе өзіңіздің сеніміңізді ақтала алмай жатсаңыз, онда келесі рет осыны есіңізге алыңыз. Құдай біздің болашағымызды көріп тұр. Ол бізбен жұмысын әлі аяқтаған жоқ. Ол өз мақсатына жеткізіп, бізді қолданғысы келеді. Әрі бізді айналамыздағы адамдар үшін жарылқау болғанымызды қалайды. Жай күтіңіз, сосын көретін боласыз.